สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะวิปฝ่ายค้านเตรียมหารือยื่นยติอภิปรายทั่วไปสัปดาห์นี้สุทินยันเพื่อไทยก็เตรียมความพร้อมมาแล้วเชื่อไร้ปัญหานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีพรรคก้าวไกลแถลงเดินหน้ายื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติว่าในเบื้องต้นยังไม่มีการหารือในรายละเอียดแต่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเพราะพรรคเพื่อไทยก็มีแนวคิดเดียวกันและมีการเตรียมความพร้อมมาแล้วในระดับหนึ่งด้วยซึ่งเมื่อมีการประชุมวิปก็จะมีการนำข้อมูลมาแชร์กันเพื่อกำหนดทิศทางต่อไปพร้อมกับย้ำด้วยว่าในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีการเปิดสมัยประชุมรวมถึงจะมีการประชุมวิปก็จะมีการหารือกันในเรื่องการยื่นยติต่อไปว่าจะมีประเด็นมีข้อมูลอย่างไรบ้างต่อไปสาธิตระบุยังไม่พบข้อมูลเดลต้าพลัสรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิมแบบมีนัยสำคัญกำชับทุกหน่วยอย่าปกปิดมั่นใจระบบกระทรวงสาธารณสุขรองรับนักท่องเที่ยวเปิดประเทศได้ด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับสำนักข่าว INN โดยชี้แจงกรณีเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส AY.1 พบว่ายังไม่พบข้อมูลรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าเดิมโดยไม่มีนัยสำคัญทั้งนี้ข้อบ่งชี้นัยสำคัญได้แก่อาการของโรคความง่ายของการติดต่อและการดื้อยาพร้อมย้ำว่าหน่วยงานต้องไม่ปกปิดข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขโดยไม่ตื่นตระหนกส่วนเรื่องการท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก45ประเทศมีขั้นตอนการคัดกรองเริ่มจากผู้เดินทางฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทาง72ชั่วโมงและตรวจหาเชื้อซ้ำเมื่อมาถึงและเข้าพักโรงแรมระหว่างรอผล1คืนหากผลเป็นลบสามารถเดินทางได้ทุกที่ในประเทศไทยขณะเดียวกันจากสนามบินนานาชาติถึงโรงแรมเปิดเป็นระบบห่างกันไม่เกิน2ชั่วโมงสำหรับเด็กที่เดินทางมากับผู้ปกครองอาจยังไม่ได้รับวัคซีนต้องตรวจเชื้อหากพบผลบวกจะได้นำเข้าสู่การรักษาเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดคนในประเทศอย่างไรก็ตามมาตรการของกิจกรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่ควรสอดคล้องกับปริมาณเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนด้วยค่ะนอกจากนี้นายสาธิตยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ5ชั้นของโรงพยาบาลปากพนังที่มีปัญหาก่อสร้างล่าช้าคนได้กำชับว่าให้เสร็จและเปิดดำเนินการภายในเดือนธันวาคมนี้พร้อมรับข้อเรียกร้องในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ็กซเรย์โมบายอัตรากำลังและเรื่องหลอดไฟเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นขณะจำนวนการจัดสรรวัคซีนจะนำเสนอ EOC กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมากค่ะปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้กรุงเทพมหานคร 40%ขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะ